እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ ብ9485 ብ12004 ብ13765 ኪሎሄርዝ ወይ ከዓ ብ31252 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብሳተላይት ዝመሓላለፍ መደብ ቀዳሚ ሰንበት ሕዚ ይጅምር። ሰላም ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 5/2013 ዓመተ ምህረት እዩ ወይ ድማ ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ 12/2021። እዚ መደብ ቀዳመ ሰንበት ዝተፈላለዩ እዋናውን መዘራረብን ዝኾኑ ዛዕባታት ብምልዓል ዝምልከቶም ሰበስልጣን ሰብ ሞያ ወይ ድማ ኣብቲ ዛዕባ ዝነጥፉ ሰባት ብምዕዳም እነዛተየሉ ካባኹም ካብ ሰማዕትና ድማ ዝረኸብናዮም ሕቶታት ብምቕራብ ወይ ድማ ብስልኪ ደዊልኩም ሕቶታትኩም ብቐጥታ ናብ ጋይሽና እተቕርብሉ መደብና እዩ። ናይ ሎሚ መዘራረቢ ዛዕባና ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ይፍፀም ዘሎ ፆታዊ ዓመፃትን ተሓታትነትን ዝምልከት እዩ። ኣጋይሽ እዚ መደብ ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ክልል ትግራይ ወይዘሮ እቴነሽ ንጉሰን፣ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ኣቶ ኣበራ ንጉሰን እዮም። ኣሰናዳእን ኣቕራብን ገብረ ገብረ መድህን እዩ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሎሚ ንሕቶታትኩም መልሲ መዘራረቢ ዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝተጋፍሐ ፆታዊ መጥቃዕትን ተሓታትነትን ዝብል ኮይኑ ኣጋይሽና ብፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ዝተሸመ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሰን፣ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣቶ ኣበራ ንጉሰን እዮም። ናይዚ መደብ ኣሰናዳኢ ገብረ ገብረ መድህን እየ። ኣጋይሽና እንኳዕ ድሓን መጻኹም። ሰማዕቲ ናይዚ መደብ ብድምፅን ፅሑፋትን ሕቶታት ልኢኸምልና ኣለዉ። ቅድሚ ናብ ሕቶታት ምሕላፍና ብዛዕባ ትመርሕዎ ዘለኹም ቢሮታት ኣብዚ ሕዚ እዋን እንታይ ይሰርሕ ከም ዘሎ ክሳብ ታሕቲ ዘሎ ማሓወራትኩም ኣብ ምዝርጋሕ ዘሎ ኩነታት ክትገልፁ ዕድል ክህበኩም። ብወይዘሮ ኢቴነሽ ክጅምር።
ከምቲ ትፈልጦ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ከምቲ ሽሙ ዝሕብሮ ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ትኩረት ገይሩ ዝሰርሕ። ስለዚ እቲ ሕዚ ድማ ትግራይ ያው ምስቲ ዘሎ ናይ ክራይሲስ ወቅቲ ንዕኡ ኢና መሰረት ገይርና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ። ምክንያቱም ከምቲ እቲ ቴማ ህዝብና መድሕን ዝብል እዩ ናይቲ ግዜዊ ምምሕዳር ቴማ። ስለዚ ንሕና ከዓ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ኣንስትዮና መድሕን ዝብል ቴማ ሒዝና ኢና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ መሓውርና እውን እቲ ሽኢሹ ዘይብሉ ከባቢ ተኸነየሎ ኢና ንቅይቕ ኢና። እቲ ዘይፍለጥ ድማ ያው ገና እቲ ኣክሰስ ዘይብሉ ይርከብናን ማለት እዩ ዘሎ ኩነታት።
ኣቶ ኣበራ ቀፅል።
ያው ድሕሪ ጥቅምቲ 24 ኣብ ትግራይ ኩናት ምፅጣሩ ኣብ ሕዳር ወርሒ ግዜዊ ምምሕዳር ተቃይሽ እዩ። ግዜዊ ምምሕዳር ምቅያስ ፍዕብ ድማ ካቢኔ ትግራይ ተቃይሽ እዩ። ሓድሽ ነገር ኣይተፈጠረን። ቢሮ ፍትሒ እውን ኣባል ካቢኔ ኮይኑ እዩ። ናይ ቢሮ ፍትሒ ተልእኮ ልወቅቱ ከምቲ ልሙድ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ሰላም ግዜ ዝነበረ ስርዕ መንግስታዊ ዝነበሮ ብኣዋጅ ከዓ ተልእኮ እዩ ዘለዎ። ሓደ ያው ሰብኣዊ መሰል ዜጋታት ምሕላው እዩ ምክዝታል እዩ። ብካልኣይ ተልእኮኡ ሕጊ ተታሒሱ ገበን ተፈፂሙ እንትርከብ ገበንኛታት ናብ ሕጊ ኣርብካ ዝግበ ምቅጣዓት ክረኽቦ ምግባር እዩ። ተሳልሳይ ናይ ውዕሊ መረዳእታትን ናይ ሰነዳት ምዝገባን ኣውቴንቲኬሽን ዝበሃል ስራሕ ዝስራሕ እዩ። ተረብዓይ ስራሕ ድማ ዜጋታት ቅድሚ ገበን ምሕታቶም ሕጊ ትምህርቲ ምሃብን ሕጊ ኣድለይቲ ዝበሃሉ ሕጊታት ምርኣ ካብኡ ድማ ንመንግስቲ ናይ ገበን ይኹን ናይ እግዚኣብሄር ጉዳያት ኣማኻሪ ኮይኑ ይሰርሕ ቅድም ኢሉ ብኣዋጅ ሰብኣዊ ስልጣናት ሙሉእ ብሙሉእ ዝተኽኣሎም መጠን እናፈፀመ ዝርከብ ትካል እዩ።
ኣቶ ኣበራ እቲ ዝነበረኩም ሓውር ቀደም ክሳብ ወረዳ ወይ ካብኡ ብታሕቲ ነይርኩም ክኸውን ይኽእል በቲ ዝነበረ መሓውር ኣብ ምስራሕ እንታይ ይመስል?
ፅቡቅ ኣብ ሰላም ግዜ ከምቲ ትፈልጦ ብቲ ሓድሽ ናይ ወረዳ ምምዕራይ እውን ትግራይ ቴታይ 3 ወረዳ ሸውዓተ ዞባን 8110 ጣብያታት እዩ ነይሮም። ኣብዚኦም ሓውር ካብ ጣብያ ሕጊ መክፈርቲ ጀሚሮም 8119 ወረዳ ዓቀብቲ ሕጊ ከምኡ እውን ናይ ዞባ ዓቀብቲ ሕጊ ናይ ክልል ዓቀብቲ ሕጊ ብድምር 6112 ዓቀብቲ ሕጊ ድጋፍ ዋብቲ ዘለዉ ክልል ፍትሒ ቢሮ እዚ ቅድም ኢሉ የመሓድሮ ዝነበሩ ወረዳታትን ዞባታትን ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘየመሓድሮም ዘይወፅሖም ዞባታት ኣለዉ ዘይወፅሖም ወረዳታት እውን ቁጥሮም ምድር ዝበልዮም ሕጂ ዘመሓድሮ ዘሎ ከባቢ 65 ወረዳታት እዩ። ብፅቡቅ ድጋሚ ምሕዳር ተጠያየሰሉ ኣብ ሓደ ዞባ ዞባ ምዕራብ ብክፋል እውን ዞባ ደቡብን ካብ ዞባ ደቡብ 5 ወረዳ ካብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ደግሞ 3 ወረዳ ድጋሚ ምሕዳር ስለዘይጠቅናሉ ክላይ ድማ ፍሉያን ሓይሊ ኣምሓራ ስለ ዘለዉ ግዜ ምሕዳር ምስ ዘይተጣየቸው ቢሮ ፍትሑ ብኣቢሉ ዝዘርግሖ መሓውሉ ዝፈተሸ ነገር የለን። ኣብቲ ግዜ ምሕዳር ዝተቆፃፀርናለ እውን እንተኾነ ከምቲ ዝድል ከምቲ ናይ ሰላም ግዜ ዘይንወፅሖም ኣለዉ። ምክንያቱም ሓልሓሊፉ ዝፍጠር ጎንትን ዝፍጠር ኩናት ዘይንወፅሖም ወረዳታት ዘይበፃሕናዮም ጣብያታት ኣለዉ እዮም። ስለዚ ዝተሰዓለ መጠን ዝነበረ መሓውና ንምምላስ ፃዕሪ ንገብር ኣለና ማለት ንብል ኣብቶም መሓውና ሙሉእ ብሙሉእ ንፍፅም ኣለና ተባሂሉ ክውሰድ ዝኽእል ኣይኮኑን
የቀኒለ ኣቶ ኣበራ እስኪ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝገለፅኽዎ ካብ ሰማዕቲ ካብ ትግራይ ሓውሱ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሕቶታት ተላኢኹም ኣለዉ ክትምልሱ ኢኹም። ግን ቅድሚ ናብቶም ናይ ሰማዕትና ሕቶታት ምቕራበይ ሓፈሻዊ ርእቶኹም ክትህውለይ ሕፅር ኣቢልኩም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ይፍፀም ዘሎ ኣገዲድካ ናይ ምድፋር መጥቃዕቲ ብዝምልከት ዘለኩም ጥቕሉል ርእቶ ወይዘሮ ኢቴነሽ ብዛዕባ እዚ ዝፍፀም ዘሎ ፆታዊ መጥቃዕቲ ዘለኪ ጥቕሉል ርእቶ
ክልል ያው ከምቲ ትፈልጦ ችግራት ስለ ዘለዉ እቲ ናይ ኩናት ኩነታት ስለ ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ ከካብ ከባቢኡ ፆታዊ መጥቃዕቲ በፂሕወን ናብ ክልልና ናብቲ ሆስፒታል ናብ ዘለዎ ዝመፃ በዓልተን ደፊኤን ብሕክምና ተረጋገፀለን ቅድሚ ሓደ ሰሙን ዝነበረን እየ ነግረካ ኣብቲ ቅድሚ ሓደ ሰሙን 1408 እተን ናብ በዓልተን ናብ ሆስፒታል መፅአን ዝተመርመራ እየን። ካብዚአን ውሽጢ ዘይተረደየ ፅንሲ ዘጋጠመ ኤች ኣይ ቪ እውን ዝተተሓዛ ካልኦት እውን ኣካላዊ ፀገማት ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ። ከድካ ክጥይቃን እውን ብጣዕሚ ማለት ጠጠም ዋል ዘይኽእላ ብዙሕ ችግራት ዝበፅሐን እየን ዘለዋ። ኣብ ዝተፈላለየ ወረዳታት እውን ዋን ስቶፕ ሴንተር ተቋቂሙሎ ኣብቲ ዋን ስቶፕ ሴንተር እንዳኸዳ ንክሕከማ ኣድላይ ዘበለ ሓገዝ እውን ካብ ዝምልከቶም ኣካላት ንክልበርለን ክትትል ንሕክምና ይኹን ካልኦት ፃዕሪ እናተገብረ እዩ ዘሎ። ከም ኣክሰስ ኢነን ከካብ ከባቢኡ ናይ ትራንስፖርት ኣክሰስ ዘይብሉ ናይ ኮሚኒኬሽን ኣክሰስ ዘይብሉ ግን በዚ ነፃ ከም ዘለዋ ኣሕዋተን ይሕብራልና ማለት እዩ። ብዓልከንተን ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝበፅሐን ንሕና ኣድረኺብና መፅና ንሕከም ኣለና ዕድል ዘይረኸባ ኣሕዋትና ግን ኣለዋ ብዝርክት ዝበላ የለን ይነግራና ማለት እዩ። ናበኸያ
የቀኒለይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ኣቶ ኣበራ ናትካ ጥቕልል ዝበለ ርእቶ ከመይ ምገለፅካዮ እቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልዕሊ ኣዋልድ ዝፍፀም ዘሎ ፆታዊ መጥቃዕቲ
ኣብ ትግራይ እንግዲህ ጥቅምቲ 24 መበገቲ ዝገበረ ዓብይ ዝኾነ ኢንተንሲ ዝበሃል ኩናት እዩ ተካይዱ። መልክዕ ብርሰቱ ብጣዕሚ መሰከፊ መሕዘኒ ሓደሓደ ግዜ ካብ ዓቅምካን ካብ ቁልፅካ ውፅዒ ዝኾነ ክንወት ሞት ምትፍንቃልን ኣጋጥሚ እዩ። እቲ ዝሓመቐ ናይዚ ኩናት ድሞ ዓብዪ መግለፂ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ተጋላፂ ዝገበረ፣ ኣረጋውያን ተጋላፂ ዝገበረ፣ ህፃናት ተጋላፂ ዝገበረ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምድፋር ያጋጥሙና እዚሕዝነካ እዚ ምድፋር እዚ ናይዚ ኩናት ፍሉይ መልክዕ ኢልካዮ ሓደ ካብ ንብረት ካብ ሞት ዝለዓለ ብሂወት ዝበለፈ ብሞራል ዝሞት ብፍላይ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ከምቲ ትፈልጦ ብሃይማኖት ዝዓበያ እየን ትግራይ ብባህለን ፅቡቅን ኮይኑ ዝዓብያ ንኣምን ተኣምንቲ ዝኾና ዓበይቲ ዝፈረባ ሞኖካክቲ ሰበይቲ ቀሻሹ ተደሽረን ረኪብና እዚ ድማ ካብ ምዉት ንላዕሊ ካብ ንውር ታሕቲ ዝኾና ፍሓት ዘለዎ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እኖታት ትግራይ ኣሕዋትና ንዓብዪ በደል ዝተዳረጋሉ ናይ ጥዕና ፀገም እውን ሒዙ ዝመፀ ናይ ምድፋር እዩ። እዚ ዓይነት ምድፋር ፍሉይ ዘብሎ ቀደም ወይ ደሞ ብልሙድ ንፈልጦ ዓይነት ናይ ምድፋር ዓይነት ኣይኮነን። ሓንቲ ሰበይቲ ብሰለስተ ብኣርባዕተ ካብ 15 ዝበፅሑ ኦን ተባሂሉ እናተነገረን ንዝበፅሐን በደን እውን ዝግብአን ምዃኑ መልእክትን ሓለፈ ብደብሪ ፈፀምቲ ክኸፍልኦ ዝግባእ ዋጋ ከም ዝኾነ እናተነገረን ባሕሉ ዘሕዝን ተግባር እዩ ተፈፂሙ። ህፃን ልቢ ዘይብላ ባል 5 ዓመት ክሳብ ዋልተይተዓ ዓመት ናይ ሰማይ ዓለም ቀረባ ዝኾና ንእሲ ተደችረን እየ ሕማቅ ገፅታ ዝበሃል ሓደ ጭብጢ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሐ ግፍዕ እዩ። ስለዚ ኩናት ሒዝዎ ዝመፀ በፈላይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ትማሊ ሎሚ ጥራሕ ከይኮነ ኣብ ታሪክ ክዝንቶ ዝኽእል ትግራይ ኣነ ብሂወተይ ብዙሓት በደላት ወፅሐ ማ ሰሚዐየ ኣንብዕ እየ ከምዚ ናይ ሎሚ ዝ ግዜ ግን ተወዳዳርነት ዘለዎ ግፍዕ በፅሕዎ ኢለ በፅሕዎ ብብል ኣይኣምን። ስለዚ ብደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሐ በደል በሰከሽን መሕፈርን ነውራምን ተግባራት
ዝተፈፀምሉ ንሕዘን እዩ ዝገልፆ። እስኪ ብሓሙሽተ ወታደራት ኤርትራ ፆታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀማን ኣብ ሕክምና ኣለኹ ዝበለትና ዝስዕብ ሕቶ ኣለዋ
ኣነ ክጥይቆም ዝደልስ ያው ስቃይ መፅሓንቲ ኣበቅትምኒሎ እዚ ዘለኹዎ ሕክምና እዩ ሕክምና ውን ሃይወተ ሽግር ዘለ ካብ ዘለኹዎ ሕክምና ክሳብሳ ዝፀላእሽ ዝኸተለ እዩ ዝመፀኒ ዘሎ ናይ ሎማ ዓንቲ ሰሙን መፅ ናፍቲ ዘለናዩ ግባእቲ ኣትዩ ኣነ ወፂ ካብቲ ሕክምና ወፂ ኣካል ስለዝብልና ጨካ እዩ ኣት ዘለኹዎ ቦታ ቀይሕ መስቀል እዩ ትምናው ሕክምና ግን ንቲ ቀይሕ መስቀል ዘእትዎ ግድብ ሪቶም እዮም ንውሽጢ ኣትዮም ና ከይኣት ክእል ዝብልና ዝኽእል ኣካልት መን ይኸውን
او دمان انا عانت كمي عينت يوستنا برتغين كمي عينت امارات تغير عينة جزيلية حبيبا
ناي سلك سريتي قريتان حتت انتاي وحسناي حزبون وتادرات ايرتران وتادرات ايتيبيا نابتينا حكمنا بوتان نامسو اثر استفصم صوتاوي عامص نمطفا يهادنا لو بقيح مسكن نابزم محادر قصري كي ياتو انتاي كغبرالو قصال فتح من نوابريخه انتا امارات لني يا زبلت ابزي زلكي رؤيتو وزيرو ايتينيش
زنا جرجي أنا جون سمعيد كبيرو إن يوم غير معنا حزت عنا حكينا جنينا بمكتم أكلات كارجون بعلوتنا كم كلاك يا خي إنترن جبر من تون بمكتم أكلات كاتبشي بمكتم قوينا بق أذن فاطمة إن كل عينة بدل شدون يحمس لجلات كنت أجري سعة أون ملتين تشمع من عري ونص بعثن ورا لنا عري ونص بدي أقدر برجل زغنة زنا جرجي تعينا خم جبرينا حدا ندرس كنا دالمو كنا أروى لهم عبدش تعينا خم جبر تعين خبز زنادة قالوا زين خواتنا مثل كلنا من جبي اللي شو تعينا حارير لهم ترح جلنا نخمل ندرس نخم دالينا حسينا يجلنا مالتي مثل بقلنا عينا زنا جر تبتش ما أيام زيري فوق
أتو أبرا رؤيتو كتبولو توم وتدرات نبتي دوك صوت اللونا حكمنا ما أخل آتيوم هادي ما وصيا كم زملت أتيا تزارب كاليتو ون حادة قنبت كلتشن عصر تسلسن عامة مرد حادة نائر تراو التادر اب كدم والدى كمز دفرات زارب والعصر تتشعات عامة دما اب حكم النادك إسا نعسران شو مونتن معلتات زوسد نايت انسن اتش اي فين مرحانتين توسد زلا دما كمز كتب التحات تلامو دريب كاك اللتي ان منتا كتم اللسن زي اوون اسمعيا حكم النادكو
ميدك عند حره وزي اب نور تلوان من مزبط انا جرينا رانيل
كله عوال كابلي تكراي جدا من حدا
بقدر بقول عن لا زدق فوق لفدرال من قسمون كده جا من حتى من لا تري رخو اللي بدعيم هنا خم بكم عم تا عم تفوتوا ولا تتوع نحن فدرال من قسمون بي كل لون حدر عين دوب صغيرون أيز مس حالي بدعي ما على بلا خاو بدعي على بلا خاو بدعي ما فدرال من قسمون الخطو الذي نحن أول عليه زبنا زود حذلو نعرف أول عليه زبنا زود حذلو بدل بس لا يلو أول عدة كان فيه زود حذلو ناي عرمنا وتكبر من قصي هيدرال من الجر لنا هذا ما فتحت عنده الجبر لنا نزيه بريبوست كان مقدار حالفنا بقى ما متعلق يكون بقوم أنا بحاي لذي ناي لاي يكون ناي مو مقطع مثل ذي بنا ترى عن كنا قضينا هذه التجري قالتينا نجبر فتح جن ويا بخير نصبه يبدا يخون
سمعتنا تكتات الوزن لهم راديو دمز أمريكا أيوم مزرار بزعبان دماء أبتقرأي قبل علدك أنستيون أوالدني في الزمز اللوز أطاو عمزات تحتات النتنز ملكاتيو أسناد أنا عرابا قبر قبر متنيو
ويزارو أتينش أبزي مستي انتاي وحسنانا انتاينا كنقبر زبل حتو ناب عايدر هوسبيتال تدفيرن يمس أبزعبا زلوادك أنستيون أوالدين نايتي وان ستوب سنتر التحابارت نتكونتاتن كمزي كتب القليس أبتونيرا
نزحت انت دفيرا عبقانتي ينزلها نصومون نخلطة صومون وكمان تكع الفارقة نتحاني تلي رخوان لقونتات كل تقيرا سننفنها بمولو بتأكاور كل محلالة سمارنا في جانيا النمتا نفقونا سايكولوجي سجير تطرعيني النمتا بخيات مرزباش هرات مقواي بتعانا في معناي سنة أمورو قونتات ينميوا كاو فيزيكال توقع منيوا نعاد نسبرات للون نكتال حاورتين خا أفيد نجر مرجعي نسابي فرخا بلقاء تنخاطن خا أفيد نجر تراجيوان نتعاني يخولين الكاوري أقوال بلعتاني يبتعاني كافتنا ولا لا خاطئ وطبلا وصخائي الخدلن بي نزلين تأمر ولا نناجر لنا على نسمع له أم مغرات أو كالم هال فاتت لنا فجر أنا ين بيام كنت مجاس جل عصت عيت العكسب أي مجاي كانوا كداتين بفاينان سبرات ترانسبورت سبرات بناية تتكى حذرة حد جزي من قد عيسى حد جزي خصص بجي جتو يوم كيف أوف آيسبرغ البهالة كم يمكن داتي البهالة أيه لا أنا نمت الله أمبر كانت يا ثلاثة أربعة وهول دخوين الحمد لله أي فرمشن سنة
نسخة خبوغن خي كم قد عيدك نسيو زين أي أسيد مفساس دم ما بزح جزي توم ناي يتيح أو تدرات يوم تزفصلنا ينزولا بمسارة نايت هوسبيتال من شو ما أبذل لك رؤيته وزير تينش
واحد تاني ممكن يكون already تمت قاعدي بس هو نتين شكا مايكا تعالى عندي ينزل له كم تقول قاون عن على هوسبيتال على عيدر هوسبيتال على عديدرات هوسبيتال أخصوم شرة ما تجون يوعين أو وان ستوب سنتر تعيشوا كتبتلنا تجارة لليو الذي فاتن بزح مكره حمزة حن وزحت كان نور وتعيب وزحت بقطعات يتدفير عن بزح بدعات كان زيت حن ما فعلا بعد ما جر كان بأكون كنا درحة النوع لأن الع تخون تنبع مثلا بتعم بحزن ورا الخاص سبر كبر كبراوي كان كل رأس بيتنا أقصى ما ألم كان في دانا نقنعين كبرة حليل بين أبراد بيتنا أي رأي وحزن كبري بتأنشتينا كبري بوردة فطرية لها بحزنيو يمكن طلعت من كريان كلها كتب عليه بدأت بتشون بنورمال كبلها ما يخلى لنا نوعية الجارة خاصة خونا نوعية خاصة سمعان ما بتي بدها السبر مش تخازر بش من بكا بجل من يجي لك عبد عمينا انت عين بخب لك عنا نحن خم دورة جلنا بكا تي حزيت نتين تكلمنا أكثر جلو يربارة بلن الجاي اللي نيو تي جبار سنايون اتحدثت جد اللي بعينك يخون بجنزل يخون عجوخن جل قالوا ايو جل بتي بلا بتي بلا تمورا لي حزيت تمورا بتعني كوشتها كوتش بخير يكون المالتي لذي جن سرات بين كل بيجي كم بزح عنا يو أجهن مال كبل يو مقام كبل يو خوزوت إن خدات اللوا عدلا يجبنا نحبك من نبي بكل نجار كولوجيكال كله ما أنت عايز خذك خم ترى راون زجلت أنت خم إنتري نجار منهم تجي نجار زي كله واحد حابب إنت بخل من نوعي تجوار زي شو مع تجوار في الأزقانة بحرك عنكم شدوهم كأروج اللون لشدك أروه خم اللون أروينا لذي ما يترى من المستقبل إنسان خوينه كنا شدك أروج اللون وابو أنكره بشدوا من جدي كرأي عارفين كل جبرينا مالتيه ترى راجو لفعل خم جلو خوصون خم جلوهم تجلا عمل كشي ምክንያቱም ጥቃት ከማዕትና ማዕትና ተከፍለ ዘለ ማለት ነው።
እዚ ኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰማዕቲ ዝቐርቡ ሕቶታት ኣጋይሽ እናዓደምና እነቕርቦ መደብ እዩ። ኣጋይሽና ድማ ሓላፊት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሰ ከምኡውን ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ትግራይ ኣቶ ኣበራ ንጉሰ መስመር ኣለዉ። ካብ መቐለ ዝቐረበ ሕቶ ኣሎ ክንሰምዓ።
ሽመይ ፅጊ ይበሃል። ነባሪት ከተማ መቐለ እየ። ካብ ንዞም ምስ ደቂ ኣንስትዮ ተዓሚፀን ናፍር ዘይቀርብሉ ምክንያት ንዞም መራሕቲ ዘቕርቦ ሕቶ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እናካለ ሰበይቲ ካለ ሓፍቲ ካለ እያ እሞ ዝመራሕቲ ዘለውለ እዚ ኩሉ ዝሓዙ እዮም። ሓፍትኻ ወይ ሰበይትኻ ወይ ጎረቤትካ ብቻ ቤተሰብ ተዓሚፀስ ፍርድ ዘይቀረበትሉ ክትቀር ከላ ዝስምዐካ ስምዒት ኒአና እስካብ ሕዝስ ዘይቀርብሉ ምክንያትስ ንምንታይ እዩ?
ኣቶ ኣበራ ኣብዚኣ ውሳኺ ኣቢልካ ክትምልሳ ዝደሊ ከም ሓላፊ ናይቲ ክልል ቢሮ ፍትሒ ፍትሒ ክረጋገፅ ኣለዎ እዚአን ዝብደላ ደቂ ኣንስትዮ ንስኹም እውን ተበደላ ኢልኩም ትብልዎን ዘለኹም ፍትሒ ክረኽባ ካብ ንዝምልከቶም ኣካላት ምዝርራብ ብተወሳኺ እቲ ጉዳይ እናኸፍአ ይኸይድ ኣሎ ዝበለቶ ወይዘሮ ኢቴነሽ እውን ካብኡ ብምግላፅ ብተወሳኺ ብፍትሒ መዳዩ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም? እንታይ ዝፈፀምኩምዎ ነገር ኣለዉ? ንምንታይ እዮም እዞም ንኣብነት ኣብ መቐለ ብበዝሒ 716 ደቂ ኣንስትዮ ናይዚ ግዳያት ከም ዝኾና እዩ ዝግለፅ እሞ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም? ዛግድ ዘፈፀምኩምዎ በዚ ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ፈፀምቲ ንምእሳር ዝገበርኩምዎ ነገር እንተሃሉ እዩ ኣቶ በራ?
ክድሕዝን ሓደ ናይዚ ስራይት ምስላዮ ደቂ ኣንስትዮ ጥቃዕት ምዛሕ ክድሕዝን ገፅታዊ ዕለል ጥቃት ምፅኦም ጥቃዓት ዘብፅሑ ገበነኛታት ተጠርጠርቲ ተኸታቲልካ ናብ ፍትሓን ምቕራብ ዘሎ ነባራዊ ሓቂ ወድዓዊ ሓቂ ምቹ ዘይምኳኑ እዩ። ስዝሕዝን ብጣዕሚ ዝሕዝን ገፅታ ማለት እዩ። ብፍላይ ድማ ኣንቢሮ ፍትሒ ሓላፊ ኮይነ ፍትሒ ከተፍን ኣብ ተፃየሰ ትካል ኮይኑካ ምቹ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሖ በደሊ ትረኽሞ መርኣያን መምሃሩ ዝኾኑ ዝኽእሉ ውሕዳት ዘበን ፈፀምቲ ተጠርጠርቲ ናብ ፍትሓን ምቕራብ ዘይምክኣልና ፍላይ ኣብ ፃልሒተይ እቲ ኣብ ታሪክ ዝሓዝንሉ ኣጋጣሚ ይኮኑ እዩ። እዚ ክብል ከለኹ ግን ካብ ባሕሪ ብማንካ ወይ ሓደ ወይ ክልተ ወይ ሰለስተ ተኸታቲልና ዝሓዝና እዩ። ብፍላይ ድሞ ሲቪል ነበርቲ ናብ ፍትሒ ንምቕራብ ኣይፈተናን ማለት ኣይኮነ ወይ ኣትሕቲ ቁጥጥር ዝባዕሉ የለውን ማለት ኣይኮነን ኣለው እዮም። ግን ምስቲ ስፍሓትን ዕምቀት እቲ ገበን ብፍላይ ድማ ብናይ ፀጥታ ሓይሊ ኣብ በረኻ መረዳእታ ኣብዘይብሉ መሰኻኽር ኣብዘይብሉ ከምኡ እውን ገበን ዝተፈፀመለን ናይ ጥቃት ዝተጋለፀ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልዕልዕል መን ከም ዝፈፀመለን ብፅቡቅ ክፈልጦ ኣብዘይምክኣል ዝክብ ከለኹ ዝኾነ ናይ ሻዕብያ ወይ ድማ ሲቪል ወይ ድማ መከላከያ ሃገር ከም ዝኾነ ይፈልጦ እዩ። ግን መንነቱ ኣብ ምፍላይ ግን ኣይክእለን። ኣብ ደንገርገር ኣብ ድንጋፀን ኣብ ፍርሐን ኮይኑ ዝፍፀም ገበን ስለዝኾነ ብፍሉይ ተኸታቲልካ እውን ኣይከኣል ካልኣይ ትዝሕዝን ዘይከኣለሉ ምክንያት ደቂ ኣንስትዮ ምፍላይ ዘይምክኣል ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ፀጥታ ሓይልና ብፍላይ ፖሊስ ተዳኺም ጥራሕ ዘይኮነ ቴክኒካሊ ስፒኪንግ የለን ምባል ይከኣል እዩ። ገበን ክከላኸል ዝኽእል ናይ ፖሊስ ክልላዊ ሓይሊ ገበን መርሚሩ ናብ ዓቃቢ ሕጊ ተቐብል ናብ ቤት ፍርድ ክቐርብ ዝኽእል እዚ ናይ በትሪ ቅብብል ስራሕቲ እዩ፣ ስራሕ ፍትሒ። ኣብዚ ድማ ብፍላይ ኣብ ፖሊስ ምድኻሙ ወይ ድማ ናብ ዘይምህሎም ዝተፀግዐ ምዃኑ ገበን ፈፀምቲ ከም ልቦም ክዕንድሩ ገበን ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ እናፈፀሙ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ እውን ክነብሩ ዘኽእሎም ባይታ ተፈጢሩ ኣብ ትግራይ ሓደ ነገር ክትርድዎ ዝግባእ እዚ ትግራይ ይኹን ህዝቢ ዓለም ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ተፈጥሩ ዘሎ ናይ ስርዓት ለውጢ ህዝቦ ዝመፀ መዘዝ ከም ሓደ ኸይዱ ካልእ ምምፃእ ይኹን ኣብ መንጎ ሓውሲ ስርዓት ኣልበኝነት ይነግሱ ዘሎ ብፍላይ ነፀጥታ መሓወና ብምድኻሙ ገበን ምክልኻል ገበን ምክታፍ እዚ ድማ ብቀጥታ ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ምስ ምድስፋ ተታሒዙ ብሙሉእ ምንፀባረቅ እዩ። ምክንያቱም እቶም ፈፀምቲ ሓደ ሰብዕት ኮዮም ብጉጅለ እዮም ዝፍፅምዎ ከምቲ ዝወቕካ ብፍላይ ሻዕብያ ካብ ቀፂል እውን እቶም ሲቪልያን ዝበሃሉ ናይ ሕብረተሰብ ክፍሊ እውን ዕጡቓት ተወድኡን ሓደ ሓሊፎም ካብ ቤት ህንፀት እስራቶም ዘይወፁ ብሰንኪ ናይ ስርዓት ለውጢ ናይ መንግስቲ ለውጢ ዘይተለቐሙ ተኣርዮም ናብ ሓደ ከባቢ ዘይተገበሩ ስለዝኾኑ ከምኡ እውን ዕጥቂ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ተነቢዑ ስለዝተዓጠቁ ኩሉ ገበን ዝፍፅምልዎ ኣርብት ዝኾነ እዩ። እዚ ድሞ ልዕሊ ቶም ናይ ገበን ፈፀምቲ ስለዝኾነ ክፈለየ ዘይንክኣለን ኣብ ውሽጢ ንጋጠ ምኳኑ እዩ። እዚ እውን ናይ ባዕሉ ኣልታዊ ፅልዋሕድርሎ ብውሕድ ግን ዝሓዝናዮ ናይ ፀጥታ ኣካል ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ዓይደር ናይ ዩኒቨርስቲ ተምሃሮ ክደፍሩ ዝሓዝናዮ ክልቲ ናይ ፌደራል ፖሊስ ኣባላት ኣለው።
ንስኽን ኸ ትደፍኦ ትፈልጦ ለክ ንዶ ናብ ሕጊ ዝቐረቡ ዝተፈረዶም ወይም ዝተኣሰሩ ከመይ ትከታተላ ንስኽን ኸ ወይዘሮ ቴነሽ?
እዚ ከምቲ ዝበለካ በራ እቲ ፀገም መደረኻ ኣብቲ ውፍስ ሰላም ዘይብሉ እቲ ነፀጥታ ሽግር ዘለዎ ዝፍፀም ዘሎ ሰዎች ሳተን ካል እከለ ይልሁሎስ እንኳን ተላስ ማለም ተዘሪረን ነበርካ ተረክይለን ይረሰሙኦ አጋጣሚ ለቀይስ ቀልብ ይስተላለ ዘባሪ ለማይዲ ለጨም ይንተ ፈትምና ዝረከባለው አንተ አንተ ይነገርኩሃ ስለዚህ ለምንነች እንድፈተፈልጭ ማትችግን ምዕራብ ያው ምንልከቶ አትትካ ማፈዲ ዝመጣሉ መንገዲ ምዕራብ አይፈድር ምየሩ ግን ማት በጥቆመቻት በአሉ ዝፈጠረ ግን እከለ ይወልካ ምንንጻ አሸጋሪ እዩ ማለት እዩ ግን ከምቲ ወራጅ በለካ ኣብቶም ዝፍሎ ጥሩ እያት ነገራት ግን ሕጊ ተተሕዮም ተጀማመረ ነገር ኣሎ እዩ ግን እቲ ዝበፅሐ በደም ይምጠነሰነ ማለት እዩ ግን ብኣጻልነት የፍቲኤ ኤቪደንስ ዘለዎ ፍትፍሉጥ ነገር ግን ኣቀንኪርና ክንቀፀለሉ ኢና ና እዚ ነገር እዚ ኣምሰሊ ድውን ጠጠው ዝብለሉ ነገር ዝቆመሉ ነገር
አቶ አበራፍታ ጀሚርካ ያዝነበርካ በተወሰኑ አብቆጽር ዝዋዓሉ ናብልካ ኢኻታ ስልክ ተቋሪጻሞ እስኪ ቀጽለላ ብጭቡጥ ኣብ ዝተኣሰሩ ወይ ኣብ ቆጽር ዝዋዓሉ ክንደይ ምዃኖም ናብ ፍርዲ ዝቐረቡ እንተሃልዮም ወይም ክስ ምምስራት ዝጀመርኩምሎም ዘጻረኹሞም እንተሃልዩ ግለጸለይ
ጽቡቅ ክሳብ ሕጂ ካብቲ ስፍሓቱን ካብቲ ዕምቆትቲ ገበን መንፅር ዝበካ ቁፅሪ ኣብዚ እተው ዝበሃል ኣይኮነ ኮይኑ ግና ብጭቡጥ ዝሓዝና እዮም ሰባት ኣለውና እዮም ንኣብነት ኣብ መቐለ ሓደና እዮም ናይ መከላኸሊ ኣባል ኣለዎ ደስ ተባሂሎም
ሓደ ማለት እዩ
ክልተ ሒዝና ኣለና ሕዚ ዘለኒ ዳታ ክልተ ሒዝና ኣለና ካብ መከላኸሊ ሃገር ክልተ ካብ ፌደራል ፖሊስ ኣባላት ኣለው ካብ ሲቪላን እውን ኣብ መቐለ ዙርያ 8 ሒዝና ኣለና ኣብ 10 ሒዝና ኣለና ዓዲግራት 7 ሒዝና ኣለና እዚኦም እዚኦም ዝሓዝና ኣለ ምኳ ዝጠቕሰላክና ንኣብነት እዩ እዚ ክብለካ ዘለኹ ግን ገበኑ ተፈፂምዎ ዘሎ ስፍሓትን ዕምቆትን ክትሪኢ ከለካ ካብ ባሕሪ ብማንካ ክንዲ መሓዝ እዩ ካብ ድሌትና ኣንፃር ድማ ንሓስዎን ንገብሮ ኣለና ኣብዚ እቶው ዝበሃል ኣይኮነን እሞ ፍትሒ ኣትፊና ከይኮነ ገና ንሓስበለና ኢልና ኢና ንሓስበለና ብፍላይ ድማ እቲዝዓበየ ገበን ምጥፋር ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ዘሎ ብናይ ሻዕብያ ወታደራት ምስቲ ምኳን ካብ ሻዕብያ ድማ ሒዝና ኣብ ትሕቲ ቁፅጠራዊ ኢልና ዝመርመርናዮ ናብ ቤት ፍርዲ ዘቕረብናዮ ክስ ዘቕረብናሉ ምህላው ክትሓዝ ከሎ ብጣዕሚ ካ ተሓዝን ከም ሓደ ትግራዋይ ከም ሓደ ኢትዮጵያዊ ከም ሓደ ሰብኣዊ ንፍስ ንኣካፍል ብፍላይ ድማ ከም ሓደ ናይ ፍትሒ ሰብ ኮይኑካ ክትሓስቦ ከለካ ብዙሕ ተስፋ ናብ ምቁራፅ እውን ክትሓስበሉ ኣጋጣሚታት ተሳሕቲ እዮም ተስፋ ብዙሕ ግዜ ዝቆርሰሉ እዚ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ዘሎ በደል ብሞያይ ተጠቂመ ናብ ቤት ፍርዲ ኣቅሪበ ናብ ፍትሒ ኣቅሪበ ናብ ሕጊ ኣቅሪበ ኣድላይ ዝበሃል ስጉብቲ ተዘየውሲ ደሞ እንታይ ሞይና ተያዝ ዝምህለ ወይንካ ብዙሕ ፍራስትሬት ትገብረሉ ትደናገፀሉ ተስፋ ትቆርፀሉ ኣጋጣሚታት ኣለሞ ሓቂ እዩ ፍትሒ መዳይ ብዙሕ ክዳ እዩ ስነባራዊ ኩነታት እውን ንፍትሒ እውን ምቹ ኩነታት ከምዘየለየ ዝግምግም ዘለኹ
سمعتنا إذا مدب أي تزازمن صباح سنبت كل من لسوئنا نقبرن أغايشنغن أزينا إنا نمسكن نيلوم حفشة ومدبناون أبز تزازمون لو سسننا يخلون عخوم بروح مشات